Poštovani slušalci, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Kurti objavio svoj plan u 8 tačaka za deeskalaciju na severu Kosova. Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i brigadu Sever. Crna Gora obeležava 11 godina puta ka Evropskoj uniji. Wagner se više neće boriti u Ukrajini, rečeno u Moskvi. U neredima u Francuskoj zbog ubistva maloletnika uhapšeno 150 osoba. U nastavku emisije i ove teme. Republika Srpska blokirala je uvođenje bezviznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova. Safet Temaj živi u Prizrenu, a njegova rodbina u Bosni i Hercegovini.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Za i protiv otvaranja rudnika Brskovo kod Mojkovca u Crnoj Gori. Dok vlada smatra da je to dobra vest za grad i sever Crne Gore, deo građana i ekoloških organizacija rudnik smatraju štetnim za životnu okolinu. Azra Vuković iz organizacije Green Home.
Ponovno otvaranje rudnika Brskovo je prosto neprihvatljivo. Smatramo da planiranom najvećem rudniku cinka u Evropi jednostavno nije mjesto u državi koja je po svom ustavu ekološka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Manje kosovske policije na severu, prevremeni izbori, povlačenje srpskih demonstranata i neki zahtevi vlastima Srbije su deo predloga kosovskog premijera Aljbina Kurtija za deeskalaciju situacije na severu Kosova. Prema tom predlogu, policija Kosova bi smanjila prisustvo na severu i oko opštinskih zgrada s razmerno smanjenju nasilja. Također, trebalo bi organizovati prevremene izbore u 4 opštine na severu Kosova koji bi bili mogući uz peticiju 20% upisanih na birački spisak. Neki od zahteva Beogradu su da povuče, kako se navodi, nasilne demonstrante ispred zgrada opštine i okolnih mesta, da se obaveže da će sarađivati oko procesuiranja onih koji su prekršili kosovske zakone, kao i da spusti borbenu gotovost vojske duž granice sa Kosovom. Također Kurti od zvaničnog Beograda traži da se ne meša u pravo građana srpske nacionalnosti i svih političkih partija da slobodno učestvuju na izborima. Vlada Kosova je proglasila terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i brigadu Sever uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na severu Kosova. Nelegalne formacije, civilna zaštita i njene komponente, kao i Severna brigada, predstavljaju ozbiljnu i direktnu pretnju ustavnom poretku i bezbednosti Kosova, rekao je premijer Kosova Aljbin Kurti. Prema Kurtijevim rečima, ove dve organizacije su sprovodile akcije sa terorističkim elementima, poput oruženih napada na pripadnike kosovske policije, pripadnike misije Evropske unije za vladavinu prava, vojnike KFOR-a. Srpski član vlade Kosova, ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić, nije podržao predlog da se civilna zaštita i brigada Sever proglase terorističkim organizacijama. On je ocenio da je ovakva odluka preuranjena. Civilna zaštita je na severu Kosova funkcionisala od 2006. do 2016. kada je na osnovu zvaničnih informacija rasformirana na osnovu dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. U Srbiji funkcioniše unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, njena uloga je da reaguju u vanrednim situacijama poput poplava i zemljotresa. Brigada Sever stoji iza grafita koji su se od kraja prošle godine ispisivali na severu Kosova. Neki od njih su: ne brinite, tu smo, čekamo. Ne znam se ko stoji iza ove brigade, niti da li se radi o nekoj formalnoj organizaciji. Lider plaćeničke grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, odbio je da potpiše bilo kakve ugovore s Kremljom, rekao je predsjednik odbora za odbranu Ruskog parlamenta, prenose ruski državni mediji. General pukovnik Andrej Kartapolov, poslanik koji predsedava parlamentarnim odborom za odbranu, rekao je da je Prigožin odbio da potpiše ugovore i da mu je naknadno rečeno da se njegovi plaćenici više neće boriti u Ukrajini, prenao je TAS. Prigožinu je već rečeno da će mu biti uskraćeno finansiranje ako njegovi borci ne potpišu ugovore sa Ministarstvom odbrane, prenela je novinska agencija RIA, navode više poslanika Dume. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je 26. juna da plaćenici grupe Wagner, koji su učestvovali u pobuni tokom vikenda, mogu ili pristupiti ruskoj vojsci ili otići u Belorusiju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Narodna skupština BiH entiteta Republika Srpska zaustavila je 27. juna usvajanje sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Time je praktično blokirano uvođenje bezviznog režima između BiH i Kosova, iako je to bilo dogovoreno u novembru 2022. potpisivanjem sporazuma o mobilnosti na Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa. U izveštaju Melise Teletović slušamo šta o svemu tome kažu građani Bosne i Hercegovine i Kosova.
Ponižavajuće, kao da smo građani trećeg ili četvrtog reda, tim riječima Muharem Nerijovaj, stanovnik Bihaća kosovskog porijekla, objašnjava kako se osjeća zbog poteza političara iz Republike Srpske, koji su stopirali ukidanje vize između Bosne i Hercegovine i Kosova. Očekivali su, kako je Muharem rekao, da će s vizama sve biti riješeno, međutim to se nije desilo. Dolazak na Kosovo jedini je, kako kaže, način da vidi majku i sina, te ostale članove porodice. Zbog rigoroznog i kompleksnog procesa dobijanja viza, oni su odustali od dolaska u Bihać.
Narod nije kriv, ni mi, ni oni, nego oni koji vladaju tren. Neću više da trčim po Skopju, po Podgorici, stići te vize. Ne da mi se više. Znači, čim ideš onda pristup, odgovor, znači, kod da si neki građanin trećeg, četvrtog reda, ne drugog.
Blokade iz Republike Srpske nisu opravdane, već samo dodatno produbljuju diskriminaciju građana Kosova, kaže Elvira Hreljić, porijeklom s Kosova koja živi u Sarajevu.
Država Bosna i Hercegovina, smatram lično da ne bi trebalo da ima nikakvih takvih obstrukcija kad su u pitanju građani Kosova, bez obzira na nacionalnost, jer tu osim slobode kretanja, znači utiče i na unapređenje ekonomskih odnosa između ove dvije zemlje i jednostavno jačanje regije, jer neminovno mi živimo tu i nema nam druge nego da se stvari promijene na bolje.
Safet Temaj iz Prizrena je prije par mjeseci bio jako uzbuđen zbog mogućnosti da će uskoro moći da dođe u Bosnu i Hercegovinu, gdje mu živi rodbina. Najviše zamjera predstavnicima međunarodne zajednice, što je dozvolila da Republika Srpska blokira slobodu kretanja. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Safet Temaj priča da u Bosni i Hercegovini ima uže članove familije, te da ne mogu da se viđaju ni za dobro, ni za loše.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Ukidanju viznog režima godinama ne dopuštaju zvaničnici Republike Srpske, najglasniji protivnik je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Novi blokadi inicirala je prije nekoliko dana predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, proglašavajući to pitanje destruktivnim po vitalni interes entiteta Republika Srpska. Obrazložila je to eskalacijom krize na sjeveru Kosova, ističući da režim premijera Kosova Albina Kurtija ne zaslužuje benefite. Cvijanović uložila veto na sporazum koji bi omogućio ukidanje vize sa Kosovom, što je 27. juna podržala i Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Deklaracijom Hrvatskog sabora o priznavanju gladomora ili holodomora nad ukrajinskim narodom početkom 30. godina prošlog veka kao genocida, Hrvatska se uvrstila među 30 zemalja, koje su ispravile istorijsku nepravdu nepriznavanja jednog od najvećih zločina u Evropi u 20. veku. O tome zašto tek sada i koja je u tom procesu bila uloga ruske agresije na Ukrajinu u prilogu Enisa Zebića.
Jedna od posljedica ruske agresije na Ukrajinu je odustajanje Europe od razumijevanja povijesti i političkih zbivanja na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, pa tako i gladomora u Ukrajini, isključivo kroz optiku Moskve, kažu poznavatelji uz deklaraciju Hrvatskog sabora kojom se gladomor prepoznaje kao genocid. Izglasavanje deklaracije o priznavanju gladomora genocidom nad ukrajinskim narodom u skladu je s politikom hrvatske vlade, gdje se prepoznaje Ukrajinu kao žrtvu u ovom sukobu i onda se prepoznaje stvari koje se ranije nisu mogle tako lako prepoznati, sa navodnicima ili bez njih, kaže za naš program splitski politolog i ekspert za Ukrajinu Siniša Kuko.
Gladomor, holodomor se dogodio zaista. Procjene su više milijuna ljudi da je zbog njega umrlo. Međutim, kao i kod svakog genocida i drugim nekim situacijama, ovo se nije moglo lako priznati kao genocid dok nisu očito sazrele neke okolnosti. A okolnost je glavna da je u stvari stav Europe općenito prema prostoru bivšeg Sovjetskog saveza i Rusije uvijek bio rusocentričan.
Gugo pojašnjava da to znači da se ranije na povijesti, na političke odnose u tom dijelu svijeta gledalo uvijek kroz logiku da tamo postoji jedan referentni centar, a to je Moskva.
I onda interpretacije Moskve su bile te koje su bile ključne, ovako kažem, za priznavanje i nepriznavanje nečega, da se ne iritira ili iritira Moskva i tako dalje, u tom smislu.
Ali perspektiva gledanja na događaje u tom dijelu svijeta, pa i na gladomor u Ukrajini, se s novom vanjsko-političkom konstelacijom nakon ruske agresije na Ukrajinu promijenila.
To je jedan proces, ovdje to danas, ja mislim, očigledno, da konačno, da tako kažem, popušta ta usmjerenost samo na Moskvu i na njene interpretacije. Tako i sa interpretacijama povijesti. Nije ovo jedino pitanje, ali pitanje je svakako jedno od važnijih gladomora.
Nije bilo jasne kvalifikacije gladomora u hrvatskim udžbenicima povijesti, kaže Kuko.
Ja sam radio kao gimnazijski profesor na visokoj školi, tako i gdje god sam predavao, nigdje nije bilo to jasno rečeno. Prije u socijalističko doba, naravno, nije bilo to spominjano, sada isto nisam našao da se spominje to. I mislim da je svijest općenito mala o tome šta je bilo u Ukrajini, kako je sudbina te nacije bila. Jer koliko je ona bila u stvari u polukolonijalnom ili ne znam sam kakvom, da kažemo, statusu, negirana.
Na izglasavanju deklaracije se na društvenim mrežama Hrvatskom saboru zahvalio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a do sada je 27 zemalja priznalo gladomor kao genocid, naveo u svojoj zahvali Hrvatskom saboru ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Namjera da kompanija Tara Resources otvori rudnik Brskovo kod Mojkovca, koji bi bio najveći rudnik cinka na Balkanu, uzburkao je javnost na severu Crne Gore. Iako vlada očekuje da bi to bio finansijski razvojni dobitak za grad, u građanskoj inicijativi Zdravi Mojkovac veruju da bi uništilo okolinu i naškodilo ljudima. Kažu da planovi nisu saglašeni i da im nedostaju ključne informacije, te da to potvrđuje i dopis kojim se iz tima za izradu detaljnog prostornog plana traži zaustavljanje njegove izrade, dok država ne donese strateške odluke o koncesionom području. Jasna Vukićević.
Gordana Đukanović je članica građanske inicijative Zdravi Mojkovac, koja je organizovana, kako kaže, s namjerom da otvori oči institucijama koje treba da donesu konačnu odluku o otvaranju rudnika Brskovo.
Dakle, ne vidimo jedan jedini pozitivni efekt ovog projekta, apsolutno vidimo samo devastaciju, vidimo zagađenje, kontaminaciju, zaustavljanje razvoja Mojkovca u pravcu turističkog grada.
Đukanović dodaje da je građanska inicijativa po zakonu o slobodnom pristupu informacijama dobila dopis iz radnog tima koje je za ministarstvo radilo nacrt detaljnog prostornog plana Brskovo, a u kojem se predlaže suspenzija izrade plana, sve dok država ne donese strateške odluke o koncesionom području.
Ovdje se radi o jednom poštovanom timu, 19 planera koji 19 mjeseci radio na ovom dokumentu, sigurno ne bi tako olako se na ovaj način izjasnili, već imaju svoje jake razloge. I nadamo se da će oni koji treba to da čuju to i čuti i veoma ozbiljno shvatiti.
Iz resornog ministarstva nisu odgovorili na pitanje da li je zaustavljena izrada plana. Prethodno je vlada objavila da je otvaranje rudnika dobra vijest za Mojkovac i sjever Crne Gore, jer će to biti jedan od najvećih rudnika cinka u Europi, koji će zaposliti oko 550 lokalnih stanovnika. Cijela investicija koštat će 150 miliona. A rudnik će generisati oko 100 miliona eura izvoza godišnje, što će povećati ukupan crnogorski izvoz za više od 20%, naveli su tada iz vlade. U opštini Mojkovac ne žele da se izjašnjavaju za ili protiv rudnika, jer odluku prepuštaju struci, kaže potpredsjednik opštine Mojkovac Ivan Ašanin.
Pitanje svih pitanja što se tiče Mojkovca je da li je kompatibilan projekat rudnika i skijališta koje je u podmakloj fazi, i koliko to pitanje bude pozitivno, naravno da smo za investiciju koja je negdje oko 200 do 300 miliona. Iako dođe do odluke da se otvori rudnik, da to bude pod najsavremenijim kriterijima kako se to radi u zapadnoj Europi, po svim ekološkim standardima.
Pitali smo i ekologe o ponovnom otvaranju Mojkovačkog rudnika. Azra Vuković iz organizacije Green Home smatra da je to neprihvatljivo.
Smatramo da planiranom najvećem rudniku cinka u Europi jednostavno nije mjesto u državi koja je po svom ustavu ekološka. projektom planirana dva jalovišta koja su zbirno skoro 5 puta veća od onog koje se Mojkovčani jako dobro sjećaju, a koje je decenijama bilo crna ekološka tačka Crne Gore. Prostor plana se poklapa sa granicama rezervata biosfere. Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja i urbanizma nije ispunilo obavezu prema UNESCO u ovom dijelu i zatražilo njihovo mišljenje, vjerovatno pretpostavljajući da će ono biti negativno. Projektno područje zapravo se nalazi u zaštitnoj zoni Nacionalnog parka Biogradska gora. Projekat ima uticaj i na Nacionalni park Dolomitor i na rijeku Taru, jer rijeka Rudinica koja se uliva u rijeku Taru će trpjeti uticaj samog projekta. A planirano izmještanje same rijeke i izlivanje prečišćenih otpadnih voda u nju. Sve ovo što sam navela pokazuje da će ovaj projekat ima negativne efekte kako na samu prirodu, tako i na zdravlje građana u neposrednoj okolini.
Rok za pribavljanje odobrenja i dozvole za rudnik Brskovo je 25. jul, ukoliko vlada ne potpiše aneks ugovora, 7. po redu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slučaj 11-godišnje devojčice iz Novog Sada, koja je prodajom krofni uspjela da sakupi deo novca za lečenje oca u inostranstvu, ponovo je u fokusu Srbije i stavio pitanje lečenja u inostranstvu o trošku države. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje izdvaja sredstva za lečenje pacijenata iz Srbije u inostranstvu, u udruženjima pacijenata ukazuju da je lista oboljenja ograničena, a procedura obimna i dugo traje, tako da je mnogima samostalno prikupljanje sredstava i odlazak u svom trošku u inostranstvu jedina opcija. Prilog Mile Đurđević i Dušana Komačevića.
Kao da konkurišete za posao života.
Ovim rečima Đurica Stankov, predsjednik Saveza udruženja pacijenata Srbije, ilustruje bitku pacijenata koji od države traže finansijsku pomoć za lečenje u inostranstvu. Pravo na lečenje o trošku države u inostranstvu prema pravilniku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju oni pacijenti čija se oboljenja, stanja i povrede ne mogu uspješno lečiti u Srbiji. Isto važi i ukoliko je u pitanju uspostavljanje dijagnoze, odnosno slanje uzoraka na analizu. O tome da li pacijent ispunjava uslove da mu država pokrije lečenje u inostranstvu odlučuje komisija koju imenuje Upravni odbor RFZO. RFZO u okviru pravilnika ima izlistana oboljenja za čije lečenje predviđeno pokrivanje troškova iz republičkog budžeta. Među njima su bolesti srca, krvnih sudova, pluća, pojedini oblici raka, leukemije i anemije, kao i pojedine oftalmološke i neurološke bolesti. Ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić je u izjavi iz januara za Radio Televiziju Srbije rekla da je na sastanku u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje inicirala proširenje kriterijuma za lečenje u inostranstvu o trošku države.
Ne možete držati se pravilnika kao pijan plota koji je star 30 godina. Oni koji mogu da se zbrinu u Srbiji, a koji žele da idu u inostranstvo, oni to moraju u svom trošku raditi. Ali oni koji ne mogu, realno je da se zaista pošli u inostranstvo.
Radio Slobodna Evropa i od Ministarstva zdravlja traži odgovor na pitanje da li je i šta ministarstvo uradilo po pitanju proširivanja liste oboljenja čije bi lečenje finansirala država i da li se razmatra povećanje budžeta za tu namenu. RFZO, sa svoje strane, nije komentarisao pritužbe udruženja pacijenata na dugu proceduru za lečenje u inostranstvu o trošku države. Procedura za dobijanje pomoći iz fonda je, kaže Đurica Stankov, obimna i često traje dugo. Nakon što dobiju dijagnozu bolesti, pacijenti imaju rok od 30 dana da podnesu svu dokumentaciju, a komisija koja odlučuje o tome da li postoje uslovi za finansiranje lečenja van zemlje ima rok od 2 sedmice da donese odluku.
I često su ljudi u stvari u trci sa vremenom, dok čitavu tu birokratiju i papirologiju ispunje, ne ostaje ništa drugo nego da samostalno organizuju lečenje sebe i svoje dece.
Jedan od najvećih problema u slučaju lečenja u inostranstvu je finansiranje, kaže Stankov i objašnjava da pravilnik u ovoj oblasti predviđa plaćanje troškova lečenja za prvih 30 dana, a u izuzetnim slučajevima do 60 dana.
Sve to uz operaciju, post operaciju traje mnogo duže od 60 dana i onda su prosto pacijenti primorani da onaj ostatak, ako im lečenje u inostranstvu traje mnogo duže, plaćaju iz svog džepa.
Problem je, dodaje, i što država uglavnom pokriva tek 50% realnih troškova tokom lečenja u stranim zemljama.
Republički fond daje samo 70 evra po danu, bez obzira na mesto upućivanja pacijenta.
Od 2021. država Srbija smanjuje izdvajanja za lečenje pacijenata u inostranstvu. To pokazuju zakoni o budžetima. Od 4,1 miliona evra, koliko je bilo predviđeno za tu namenu 2019. u tekućoj godini predviđeno je svega 2,8 miliona evra. Završni račun pak pokazuje da novac predviđen za lečenje pacijenata u inostranstvu nikada nije potpuno iskorišćen. I dok je 2019. od ukupnog predviđenog iznosa iskorišćeno 76%, u 2020. i 2021. potrošeno je svega oko 40%. Završni račun za 2022. još nije usvojen. Inače, budžetom za 2023. predviđena su manja izdvajanja za zdravstvo u odnosu na prethodnu godinu, dok je država istovremeno odlučila da više izdvoji za odbranu i policiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
U Srbiji su u toku prijemni ispiti za upis na fakultete. Od 26. do 30. juna mladi zainteresovani za dalje akademsko obrazovanje pokušat će sebi da nađu mesto na fakultetima koje su izabrali. A kako ih biraju? Po profitabilnosti ili interesovanju? Poslušajte odgovor u prilogu Ive Gajić.
Ja mislim da ako nekoga nešto zapravo interesuje, uvek može da sebi izgradi karijeru.
Ovo su reči 19-godišnje Milene Petrović iz Beograda, nakon što je na Filozofskom fakultetu završila sa polaganjem prijemnih ispita za etnologiju i antropologiju. Za ove studijske programe odlučila se jer time želi da se bavi u budućnosti. Međutim, kada je reč o pronalaženju posla nakon završenog fakulteta, ona nije optimistična.
Za antropologiju nešto perspektive u Srbiji nema, da se ne lažemo, nema baš nešto ni preko, zato što nije to, ne znam, nekoliko popularna nauka, ali ja se nekako volim time da mene to interesuje.
Istakla je da se veći deo njenih vršnjaka vodi istom mišlju.
Ima i dalje dosta nas koji, dosta ljudi koji upisuju, to zato što im to tipa roditelji kažu ili zato što misle da u tom poslu ima novca ili tako nešto, ali mislim da je veći procenat nas koji upisujemo ono što nas zapravo interesuje. I ja mislim da to je jako bitno.
U prvom upisnom roku na 31 fakultet Univerziteta u Beogradu prijavilo se preko 18.000 kandidata. Najveće interesovanje je za Fakultet organizacionih nauka FON sa više od 2.300 prijavljenih. Od toga će na ovaj fakultet biti primljeno blizu 1.000 brucoša. U odnosu na predviđen broj mesta posle FON-a, najveće interesovanje je na Stomatološkom, Arhitektonskom, Medicinskom i Elektrotehničkom fakultetu, odnosno ETF-u. Jedan među 2.300 prijavljenih za FON je i 18-godišnji Miloš Mrdaković iz Beograda, koji je rekao da u budućnosti sebe vidi na tom fakultetu.
Sviđa mi se posle i ko mogu da radim posle tog fakulteta, zato što mi, mislim da mi stvarno leže poput menadžmenta koji mi je prva želja. Druga opcija IT, ali više sebe nalazim u menadžmentu nego IT.
Pored FON-a, jedan od najtraženijih fakulteta ove godine je i ETF. Za ovaj fakultet se prijavio i 18-godišnji Dimitrije Jankulov iz Pančeva.
Išao sam i IT smer u gimnaziji, stoga sam od početka bio naklonjen malo više tim informacijnim tehnologijama, a i da bih nastavio kao neku tradiciju, pošto su moji mama, tetka, baba i deda svi završili agrotehnički fakultet, pa sam eto i ja odabrao.
Naglasio je da je razlog prijavljivanja na ETF i to što želi da se bavi tim poslom. Ali to što smatra da on pruža perspektivu mladim ljudima. Kako je rekao, mladi u njegovom okruženju biraju studije koje će ih dovesti do poslova kojim žele da se bave, te da ne razmišljaju previše o profitu koji će dobiti. Sa tim se složila i Aleksandra iz Beograda, koja je polagala prijemni za filozofiju.
Mislim da je iskreno glupo gledati samo na osnovu novca i kako profitirati od toga, jer mi je mnogo bolje lično da radim posao koji volim nego posao koji imam puno para, a da jedva čekam da se završim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
U neredima u Francuskoj zbog ubistva maloletnika uhapšeno je 150 osoba. Policajac koji ga je ubio je pod istragom za namerno ubistvo. U Saudijskoj Arabiji pucnjava ispred američkog konzulata. Osude iz sveta na spaljivanje Kurana u Švedskoj. Vesti iz sveta pripremio Alen Bajramović.
U noći sa srede na četvrtak nastavilo se nasilje na protestima u Francuskoj, posebno u Pariškoj regiji gdje je policajac u utorak ubio 17-godišnjaka koji ga je odbio poslušati. Do sada je uhapšeno najmanje 150 ljudi, piše BBC. U nekoliko predgrađa Pariza su nakon ubistva održani protesti tokom kojih je došlo do nereda. Macron je u obraćanju na početku kriznog sastanka sa ministrima 29. juna osudio napade na državne institucije, prenosi Reuters. Macron je izjavio da je smrtonosna pucnjava neoprostiva i da ništa ne opravdava smrt mladića. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da je neopravdano nasilje koje se širi Francuskom drugi dan za redom. Policajac koji je ubio 17-godišnjaka u predgrađu Pariza nije ispunio pravne uslove za upotrebu vatrenog oružja i protiv njega je pokrenuta istraga o namjernom ubistvu. Tužilac je predložio pritvor za policajca. 17-godišnji muškarac, identifikovan kao Nahel M, pogođen je iz neposredne blizine u prsa nakon što ga je saobraćajna policija ranije zaustavila. U pucnjavi ispred američkog konzulata u lučkom gradu Džedi u Saudijskoj Arabiji poginule su dvije osobe. Napadač koji je pucao i čuvar iz Nepala koji je bio dio privatnog obezbjeđenja konzulata. Zvaničnici u SAD-u i Saudijskoj Arabiji potvrdili su incident, prenose agencije. Portparol policije regije Meka rekao je da se osoba u automobilu zaustavila u blizini zgrade američkog konzulata u provinciji Džeda i izašla sa vatrenim oružjem u ruci. Maroko povlači svog ambasadora u Švedskoj nakon spaljivanja Kur'ana na manjim demonstracijama u Štokholmu. Ministarstvo vanjskih poslova Maroka nazvalo je tu akciju vredljivom i neodgovornom u vrijeme kada muslimani slave jedan od najsvetijih dana u svom kalendaru, Kurban Bajram. Protiv organizatora demonstracija, za koga se navodi da je Salvan Momika, rođen u Iraku, vodi se istraga zbog podsticanja na mržnju. Međutim, švedski sud odobrio je održavanje protesta na osnovu zakona o slobodi izražavanja. Nekoliko zemalja oštro je osudilo spaljivanje Kur'ana, islamske svete knjige, a među njima su Turska, Iran i Irak. Dijelovi podmornice Titan, koja je implodirala nakon dubokog zarona prema Titaniku, usmrtivši petero ljudi, iskrcani su u Kanadi. Vjeruje se da su ljudski ostaci pronađeni u olupini podmornice, objavila je američka obalna straža. Oni su saopštili da su među ostacima podmornice pronađeni okvir za pristajanje podmornice i stražnji poklopac. Američki medicinski stručnjaci provešće formalnu analizu onoga za što se vjeruje da su ljudski ostaci, navela je obalna straža u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Države razmatraju nova ograničenja izvoza čipova koji se koriste za veštačku inteligenciju u Kinu. Potez bi označio najnoviji napor Vašingtona da obuzda tehnološke ambicije Pekinga, uključujući korištenje veštačke inteligencije za razvoj oružja i hakerske napade, a mogao bi da podstakne nove napetosti između dve zemlje, pišu svetski mediji. U Sjedinjenim Državama raste zabrinutost da bi veštačka inteligencija u rukama američkih rivala mogla da se koristi za stvaranje hemijskog oružja ili proizvodnju zlonamernog kompjuterskog koda, naveo je Wall Street Journal. Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Država moglo bi da zaustavi isporuke čipova koje proizvode Nvidia i drugi proizvođači čipova kupcima u Kini već u julu, navode upućeni izvori. Taj potez bi mogao, dodaje Njujorški list, dodatno ugroziti mogućnosti Kine da razvije svoje AI tehnologije nakon prošlogodišnjih ograničenja koja su onemogućila izvoz najnaprednijih AI čipova koje proizvode Nvidia i AMD. Nvidia je na ta ograničenja odgovorila izradom slabijih AI čipova za kinesko tržište pod nazivom A800, koji su bili ispod performansi koje zahtevaju odobrenje Ministarstva trgovine za izvoz u Kinu. Nova ograničenja zabranila bi prodaju i A800 čipova, tvrde upućeni, dodajući da administracija također razmatra ograničavanje iznajmljivanja cloud usluga kineskim AI kompanijama koje su koristile takve aranžmane kako bi zaobišle zabrane izvoza naprednih čipova. Nove američke kontrole izvoza čipova za veštačku inteligenciju pokazuju da Washington pojačava napore da Kini oteža nabavku tehnologije za vojnu primjenu, ukazuje Financial Times. Razmatranje novih kontrola izvoza AI čipova u Kinu dolazi u vrijeme dok Washington i Peking pokušavaju da stabilizuju odnose koji su na najnižem nivou od kako su uspostavili diplomatske veze 1979. godine. Iako bi nove mere Washingtona o ograničavanju izvoza čipova AI u Kinu mogle naštetiti poslovanju Nvidia i AMD-a sa drugom svjetskom ekonomijom, dva proizvođača čipova ipak ostaju na čelu naglog razvoja AI koji pokreće ulaganja iz SAD-a u Europu i Kinu. Kompanije širom sveta kupuju njihove proizvode za sledeće generacije usluga veštačke inteligencije, pojasnio je Bloomberg, dodajući da je Nvidia bila prva koja je osmislila jezik pomoću kog grafički procesori obavljaju zadatke uz pomoć veštačke inteligencije. To je kompaniji dalo veliku prednost u odnosu na konkurente. Mada je nejasno kako će Peking odgovoriti na ovakav potez, postoje stvarni izgledi za dalju eskalaciju trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine, ocenjuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.